If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode, den består av et kjempespennende tema. Hvorfor følger strømmen når spenningen andre steder? Og ukens gjest, det Magnar Hauge. Han en skikkelig bra fyr med 5+2 barn. Han har masse energi og mange interessante perspektiver på livet og på karrierevalg. Magnar absolutt verdt å lytte til, og spesielt nå så jobber han fulltid for å gjøre hverdagen til Oslos 70 000 studenter litt grann bedre. Magnar blant annet oppvokst i Frankrike, har bodd rundt om i verden, og han har noen perspektiver som jeg nevnte, som jeg håper dere kan ta med dere. Stikkord for episoden blant annet hvorfor haster det egentlig? Hva det vi kan kontrollere og planlegge, og hva det som kan være lurt å tenke på når det kommer til å bry seg om andre mennesker, og ikke minst det å ta vare på seg selv. God lytt, mine venner! Hei alle sammen! Ukens episode består av en enormt spennende og fascinerende gjest. Magnar Hauge, du på linja?
Jeg her, Elaine.
Det gleder meg. Magnar, takk for at du har tatt deg tid til å stille opp. Vi skal starte med å gjøre et lite karriereportrett av deg, sånn at folk blir litt bedre kjent med deg. Og så skal du snakke om noe som veldig viktig, og vi har liksom kalt overskriften på det du skal bi deg ut på. Ikke følg strømmen, spenningen andre steder. Et lite ordspill altså.
Vi starter høyt.
Vi starter høyt, men vi starter også høyt ut, fordi Magnar, husker du hva du ville bli når du var liten?
Ja, jeg skulle bli superhelt.
Jaha.
Jeg vokste delvis opp i Japan med Power Rangers og Godzilla. Født i USA, da får du dette inn med morsmelken. Så jeg skulle definitivt bli en eller annen form for superhelt. I mine unge dager, sånn politi, brandmann og sånn, det var kjedelig. Jeg skulle bli superhelt, ferdig snakket.
Og hvordan følte denne drømmen da, om å bli superhelt? Når det den enten slo sprekker, eller når du kjente at du tenkte kanskje at du skulle finne en annen retning?
Det jo sånn at når man små og har store drømmer, så det på et eller annet tidspunkt, så må man jo realitetsorienteres. Og det var kjempeenkelt i mitt tilfelle når jeg gikk på fransk skole og hadde en far som var historiker, en mor som var økonom. De var ikke like støttende på den superheltdrømmen. Så på et eller annet sted på ungdomsskolen så tror jeg kanskje jeg innså at jeg kanskje måtte endre litt kurs.
Mm. Og du jo ikke alene om det, og samtidig så det jo sånn, akkurat som du beskriver, at det der å fyre opp under disse drømmene og samtidig realitetsorientere, det mange måter å gjøre det på, men når det da ble mer en sånn realitetsorientering, opplevde du støtte fra foreldrene dine eller de rundt, var det noen som på en måte kom med noen alternativer til hva du skulle eller burde eller måtte gjøre når du ikke kunne bli superhelt?
Egentlig ikke. Det som fascinerende med det franske skolevesenet jo at man veldig tidlig utifra evner i matematikk og fysikk settes inn på et eller annet nivå. For matte og fysikk, de som kan det er de smarte i Frankrike. Så per def så var ikke jeg smart nok til å bli hverken matematiker eller fysiker. Det egentlig veldig fint, for det høres jo dritkjedelig ut. Men jeg var smart nok til å bli økonom, så da kom jeg inn på neste mattenivå. Og da, når du da begynner på det sporet allerede på ungdomsskolen, så fortsetter du egentlig bare på det på videregående, og til slutt i mitt tilfelle så handler det på B.
Men var det noe i deg som kjente at den økonomveien var riktig, eller var det noe i deg som kjente at dette egentlig ikke det du ønsker, men man kanskje ikke har begreper, eller akkurat der og da i stand til å på en måte gjøre de vurderingene, fordi man jo nettopp en del av sånn, noe større, da, sånn strukturelt system, hvor sånn det bare?
Ja, men man blir veldig sånn en av massen, en i mengden, og et sånt system gir jo ikke akkurat rom for at man skal velge alternativt. Det blir jo sett ned på og sånn ristet på, og du skal liksom inn i den trakta, og så skal du ut på andre siden, og da skal du ha blitt et eller annet. Jeg var nok ikke moden nok, eller reflektert nok, eller tøff nok, kall det hva du vil, når jeg var 16, 17, 18, 19, til å ta et skritt til siden og se på meg selv og tenke, det egentlig dette her jeg skrudd sammen for? Jeg var ikke det.
Og så var det jo ikke noe karriereveiledning på den tiden heller?
Nei, det var det ikke.
Nei. Så da fortsatte du, og så gikk du på fransk skole videregående også, eller?
Ja, stemmer. Så jeg har en fransk eksamen, artium.
Prater du fransk, eller?
Jeg gjør det.
Je m'appelle Elaine.
Det gjør du.
Ja, nå trodde jeg du skulle liksom fyre tilbake med en glose, da.
Ah, ja, tu t'appelle Elaine.
Oui, oui, hablo español. Ok, da går vi videre. flyttet du tilbake til Norge etter videregående?
Ja, det gjorde jeg. Flyttet tilbake til Oslo, og så gikk jeg først faktisk et år, eller det litt tull da, jeg begynte på universitetet i Oslo, og det jo en sånn, hvis du kommer dit en høstdag og har valgt bort fadderuka fordi du ikke drikker, for jeg drev bare med idrett og alt mulig sånn den gangen, så jeg drakk jo ikke alkohol. Jeg vokste opp i et kristent hjem, og mor og far smakte litt på vin i Frankrike, så jeg hadde ikke noe forhold til alkohol. Hadde ikke fått med meg den der ungdomsfestingen i Norge, og så videre, og så videre. Så jeg var helt sånn der alkohol-noob, null interesse for det. Droppet fadderuka, tenkte jeg at jeg er jo en sånn relativt foroverlent ekstrovert person, finner meg sikkert noen venner. Nei, du gjør ikke det. Du sitter på X-Fil sammen med flere hundre andre mennesker. Ting er på latin, det er huleligningen, det er litt sånn, ok, er dette høyere utdanning? Og så var jeg ikke på så mange forelesninger, jeg må innrømme det. For det var mye morsommere egentlig bare fortsette sommerjobben og jobbe fulltid med det på Bladsentralen og pakke blader til alle kiosker og butikker i det ganske land. For da fikk jeg kjøpt meg motorsykkel, det er gøy når det er 19. Og så fikk jeg en sånn følelse sånn ut på vårparten at crap, jeg kan jo liksom med mine akademiske foreldre egentlig ikke kaste bort et helt år. Så da tenkte jeg, hva kan jeg lett få til av grunnfag nå? Og da fant jeg ut at ved Universitetet i Bergen så kunne du ta et grunnfag,
ja,
uten å ta X-fil. Og så tenkte jeg, hva er det enkleste å få tatt grunnfag i på en måned? Det var fransk.
Ja.
For da hadde jeg jo lest hele pensum og kunne språket. Så jeg bare sjekket pensumlista, og så sa jeg sånn, de bøkene har jeg jo lest, dette går fint. Møtte på eksamen, 8 timer skriftlig, var ute igjen etter halvannen, tok toget hjem igjen, fikk to et eller annet, som var, ja, jeg fikk laud i hvert fall.
Ja.
Så av og til så anbefales minste motstandsvei, for da kan du kjøpe deg motorsykkel.
Ja, og vet du hva, jeg tenker at ikke sant, vi kan jo tulle litt med det, men det kan være noe i det også, og jeg tror at mange sitter jo og sliter og lider seg gjennom ting, og så er det et eller annet inni deg som forteller at dette skal du kanskje ikke gjøre, og så er det noe med å kanskje prøve det litt grann, og se om du får til å klare å sortere litt hva som er hva, eller sånn som du gjorde på et eller annet tidspunkt, som gir en litt annen form for frihet. Det betyr ikke at alle synes X-fil-X-fak er vanskelig, eller at ingen finner seg noen å bli kjent på universitetet. Men jeg skal også fortelle deg at jeg studerte jo pedagogikk på Universitetet i Oslo, og ble jo selvfølgelig da som møtt av X-fil og X-fak. og tok det sånn semiseriøst, og skjønte at dette her, nå synes jeg det er spennende. Akkurat da var det litt mer sånn, oi, jaha. Dette her så jeg ikke helt nytteverdien. Så jeg var heller ikke moden nok for å helt forstå nytteverdien, tror jeg.
Ja.
Og da jeg kom jo igjennom, og så var det jo pedagogikken på en måte som jeg synes var spennende. Men det er noe med at noen ganger så er det ting som er kjedelig, og noen ganger så kan man ta noen grep sånn som du gjorde. Så du valgte minste motstandsvei, fikk deg motorsykkel, og hva skjedde da?
Nei, jeg krasjet jo 3 ganger i løpet av det første året, så jeg la det på hylla og ventet 25 år med å kjøpe en til. Og derfor sitter jeg her i dag.
Gikk du, fordi du nevnte et eller annet om BI, så ja. Hva gjorde du i mellomtiden da?
Nei, altså jeg dro jo på vårparten til Bergen og avla eksamen i fransk grunnfag. Og så jobbet jeg bare videre frem til skolestart på BI. Men da bodde jo mor og far fortsatt I Frankrike, så det var mye morsommere å være I Paris på sommerferien enn I Oslo. Så jeg dro dit og valgte igjen bort 2 uker med fadderuke, for jeg var ikke så interessert I fyll og moro, og tenkte igjen, så jeg hadde ikke lært noen ting på et år på det sosiale, at jeg kan jo bare møte opp dag 1 på skolen, og så får jeg meg 300 nye venner. Blant de andre siviløkonomene. Det gjorde jeg ikke. Så jeg var jo litt han der som prøvde å trykke seg inn I sirkelen, og som var et hode lavere enn de andre. Hadde på meg feil klær. Dette var når BI lå I Bærum. Jeg kunne jo ikke kodene. Så jeg var litt han der litt irriterende, som ingen kjente og lurte på hvorfor trekker du. Vi har det bra uten deg, vi trenger ikke deg. Så det endte jo faktisk opp med at jeg holdt på å droppe ut av hele BI, for jeg fikk jo ingen venner. Og den sosiale integreringen jo dødsviktig hvis du skal kunne trives på studiet. Så jeg ble jo litt den der kule, ensomme ulven som kom noen minutter for sent til hver forelesning og gikk ut sånn litt før for at ikke folk skulle se at jeg var alene. Satt ute og spiste matpakka for det så deilig med frisk luft. Og tok på meg en sånn der Iceman-maske, litt sånn mystisk, klarer meg fint alene. Mens jeg inne var jeg fullstendig kaos og virvar av, jeg klarer ikke 4 år uten venner. Det går jo ikke. Heldigvis så bød det seg en anledning med et ledig lokale I kjelleren på BDR, hvor det var et dårlig trimrom. Så det var et par andre som syntes det var dårlig. Så da begynte vi å herje rundt og få tak I utstyr og skaffe litt midler fra BI og bygde rett og slett et nytt treningsrom I kjelleren. Og der fant jeg venner. Så heldigvis, ellers jeg helt sikkert at jeg hadde droppet ut før det første året var ferdig. Mm. Så alle de som har hatt det litt tøft eller har det tøft I starten av et studie nå, herlighet, folkens. Den følelsen der, den dritvond, og den kjenner jeg fortsatt I magen når jeg tenker på den.
Ja, og så tenker jeg det så viktig at du tar det opp også, fordi man snakker om fadderuka, man snakker om nettverk, man snakker om alle disse tingene, og en ting kanskje interessen for faget eller ikke, men så jo også studiet består av så mye mer, og den følelsen man kanskje hadde på ungdomsskolen spesielt, da, med ikke sant, identitet og skulle passe inn, og så kjenner man igjen på det selv om man på en måte har bikket 20.
Ja, ja.
Sant? At det noe som ligger I oss der, og ha den tilhørigheten, og så... Jeg litt skrudd sammen sånn at jeg klarer ikke fatte og begripe at ikke man kan være oppmerksom på å invitere og inkludere andre inn. Det så jævlig vanskelig?
Nei, altså, ja og nei. Altså, vi jo litt introverte og oss selv nok her I Norge. Uvisst hvorfor.
Men... Ja, men så man kanskje fornøyd da, når man har funnet en gruppe, så det sånn, ja, dette også, nå trenger vi ikke noen andre. Og bare det, hvis du ser noen som går alene, så du vet bare det å, hei, hvordan går det med deg, ja, skal du ha med deg? Det på disse bittesmå tingene som kan utgjøre så enorme forskjeller, at man klarer å se litt dette. Jeg kjenner at jeg blir fyrt opp nå, for dette en ting som sånn, hjertet, ja, men ser du det? Vi ser jo hverandre nå, jeg kjenner at jeg oppå, det brenner innvendig, for dette her en eller annen form for ekskludering også. Skaper noe sånn utenforskap, og så det jo, ja, man kan bidra med masse selv, og man kan gjøre så godt man kan, men det fader ikke bare at dette her skal hvile på ett individs skuldre bestandig.
Mm. Verdensdagen for psykisk helse var jo nå nettopp 10. oktober, og der var vel årets slogan, var spør mer. Og jeg, I løpet av de 6 månedene før jeg liksom følte at jeg fikk meg noen venner, så jeg kunne begynne å se frem til å gå på BI, så det ingen som spurte meg om noe som helst, når det var fri. Og det var ikke på mangel at jeg prøvde liksom, å trøkke meg på og sette meg ned med folk og fremde. Og sånn. Det ekkelt. Det var sånn, hei, det ledig her? Ja, ja, sett deg ned. Og så sitter folk der og ser på hverandre og sånn, hva faen gjør han her egentlig?
Mm, og det kjenner man. Man trenger jo veldig. Ikke ord for det. Nei. Man kjenner jo de gangene man har gått inn I et rom hvor man ikke skal være, eller du avbryter et eller annet. Eller, og vi mennesker, vi jo også trent på å plukke opp disse små og store tingene. Så det du beskriver der som du løfter fram, tror jeg tror det så sinnssykt mange som kjenner på det. Så her faktisk ukas oppfordring, altså hvis du går på skole eller på arbeidsplassen, og du vet at det noen som litt grann ut, altså noen vil jo kanskje være litt sånn på utsiden, på eget valg, og det helt greit, men ta deg bryet med og si hei, hvordan går det, har du lyst til å spise med oss I dag, et eller annet da.
Ja, og hvis du synes det kleint selv, altså det min inderlige bønn som, til deg som medmenneske er rett og slett, lag deg fem åpne spørsmål som du alltid har med deg i lomma. Og hvis du ser en Viggo eller Vigga venneløs som sitter i kantina, og så har du sett han eller henne over en viss tid aldri sitte sammen med noen, vær sånn, vær et medmenneske, så sett deg ned og så bruk 10 minutter, et kvarter av livet ditt på noe som kanskje det redder studietilværelsen og fremtiden til det mennesket. Det koster så lite, altså. Finn fem åpne spørsmål som ikke er ja og nei, sånn at du, liksom, du får i gang en dialog, selv om de synes det rart og merkelig også. Det kan være rett og slett det beste du gjør for det mennesket, at du så dem.
Ja, og jeg tenker sånn, moren min, hun jobbet jo i NAV i 50 år og startet liksom å dele ut penger i trygdekassa, ikke sant? Og den jobben der var jo ikke bare å dele ut penger. Jeg husker jeg spørte mamma for mange år siden, hvorfor gjorde du det, eller hvorfor valgte du? Så sa hun, vet du hva? Jeg tenkte sånn her, tenk hvis det var meg som var utenfor eller ikke hadde jobb, eller liksom på den tiden så var det litt annen innsynsrett i egne dokumenter, det var en helt annen greie da. Men hun sa det da, skulle ønske at noen hadde møtt meg med verdighet og respekt, og hadde tid til å slå an, prate og bry seg. Og det, vet du, det har aldri sluppet hjertet mitt. Hver gang så tenker jeg sånn, ja, hvis det var meg. Hva er det jeg skulle ønske at noen hadde gjort? Men så er det jo sånn at det er ikke alltid på seg selv at man kjenner andre. Men da har du kanskje i hvert fall tatt en prat med vedkommende i kantina, så merker man jo kanskje kjapt også om dette er noe som er innenfor eller ikke. Men da må man i hvert fall prøve da. Det tenker jeg, men da i hvert fall fikk du rigget opp det treningsrommet, og du fant deg noe polare, og så gjorde du ferdig BI.
Ja.
Og så, Magnar, que pasa, hva skjedde da?
Da hadde jeg utsatt militærtjenesten i 2 år, vel?
Fordi hva, er det du holder, hva er det du holder på med nå, for nå hører jeg sånn rar lyd.
Ja, det er, jeg må ha strøm på denne Mac'en, ellers så blir det en veldig kort podd.
Ja.
Husk at uforutsette ting skjer hele tiden.
Ja.
Dette er et godt eksempel på det. Jo, så jeg hadde utsatt det, for jeg var jo, bodde jo i Frankrike når jeg var på sesjon. Eller skulle jeg vært på sesjon, så da ble jeg jo kalt inn etter andre året på BI. Da hadde jeg endelig fått med noen venner, så jeg var sånn, nei, tør ikke det. Så da søkte jeg meg å utsette det, og det gjorde jeg jo, fikk lov. Så da dro jeg rett og slett til militæret, og så var jeg heldig, og igjen så kom fransken godt med, og sikkert også at jeg tok lappen i Paris, for da endte jeg opp som sjåfør for en norsk admiral ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Så hvis det blir krig, så er jeg veldig god på å kjøre BMW fort.
Du, nice to know. Det er notert. Og etter militæret da, liksom, hvis vi spoler litt fremover?
Nei, da hadde jeg jo, det hadde jo vært EU-avstemning i Norge, og da var jo også halvparten mine landsmenn ikke interessert i å være del av det globale samfunnet. Og da tenkte jeg at der kan ikke jeg leve. Så da tok jeg og tenkte sånn, ok, hva er gøy? Jo, markedsføring. Og å stå på ski. Kan vi kombinere det til en jobb? Og det kan man jo hvis man jobber i markedsavdelingen i et fransk skiselskap eller skiprodusent. Så jeg bestemte meg rett og slett for å ringe alle de markedsavdelingene og si at hei, dere trenger meg, kan jeg komme på besøk, så tar vi et intervju og så finner vi ut hva jeg skal gjøre. Av en av grunn så takket jo de fleste franske skiprodusenter ja til det. Så jeg hoppet i poloen min, jeg dundret gjennom Europa fra sånn liten alpelandsby til liten alpelandsby, og så skjønte jeg egentlig at dette her var ikke noe god strategi likevel. Fordi snowboardene hadde jo kommet for noen år siden, og drept hele det tradisjonelle skimarkedet. Skimarkedet hadde ikke skjønt eller funnet opp carving-ski enda. Så alle var jo på konkursens rand, så de var høflige, tok meg imot, var franske til fingerspissene. Jeg hadde masse energi, jeg drev og dirret, skulle liksom redde skiverden. Fikk ikke jobb. Så det var ikke sjanse i havet. Men det var veldig gøy da. Og det som da skjedde var at jeg kom på, eller ble minnet på, at jeg sannsynligvis var amerikansk statsborger. Jeg trodde det hadde forsvunnet når jeg var 18, for jeg hadde ikke gjort noe med det. Så jeg ringte fransk ambassaden i Brussel, hvor jeg hadde basa, så sa jeg, du, jeg har et gammelt pass. Hvordan får jeg meg et nytt? Og så sa de, jo, da må du ta med deg det gamle passet, du må ta med deg fødselsattesten din, $50 og et passfoto. Og så kom jeg innom, så skal jeg ordne det. Så jeg gjorde det neste dag, og så gikk jeg ut med et amerikansk pass i hånda, og var sånn, ok, dette er weird, ass. Dette er, for jeg følte meg ikke amerikansk på en flekk, men da hadde jeg plutselig inngangsbillett til USA, kjøpte meg en sånn 45-dagers tur-retur-billett, så tenkte jeg at nå skal jeg stå mye på ski, og hvis jeg ikke får meg jobb, så drar jeg hjem igjen, og da begynner jeg på nytt med å finne sånn plan B, eller C, eller D, eller hvor vi var en dag i Europa. Så jeg dro til Seattle, Der kjente jeg heller ingen. Ble kjent med noen folk. De drev en skiskole, så det passet bra. Så da ble dealen at jeg ble med de opp og snekret på hytta deres lørdagen og fikk stå gratis på søndag. Og så etter 2 uker så fikk jeg meg jobb med å selge lysforsikring på telefon til amerikanere som ikke vil snakke om døden. Så da ble jeg 5 år.
Ja. Wow.
Ja.
Det var jo ikke planlagt.
Nei, definitivt ikke. Men ja, det...
That's life, my friend.
Livet skjer. Så det var den... Der lærte jeg meg salg. Det kunne jeg jo ikke. Det lærer man jo ikke på noen skole. Jeg kunne jo økonomi, men det hjelper jo ikke når det egentlig handler om å selge ting. Så jeg lærte meg salg. Som min sjef Ted sa, når jeg sa, hva er det? Er det 100% provisjon? Så sa han, ja, det er egentlig feilstavet, det mangler, det er 100% motivasjon. Og det stemte jo. Så jeg ble veldig tynn det første året, og så ble jeg litt mer lubben det andre året, for da gikk det jo mye bedre, hadde lært litt. Så det ble 2 år med å sette seg ned i amerikanske hjem etter å cold-called rundt omkring, eller på referanser, snakke med de om livsforsikring, om pensjon, om hva skjer med huset og dine barns college-planer hvis du dør i dag. Så der kommer det ganske tett på den amerikanske hverdagen og virkeligheten og de tingene som man kanskje ikke har lyst til å tenke på, fordi det går jo bra.
Wow, ok. Så du var der i 5 år, og så kommer du tilbake til Norge da?
Ja, da hadde jeg i mellomtiden jobbet 3 år med å åpne nye treningssenter i California. Mhm. Så da kom jeg tilbake til Norge, litt sånn, da hadde jeg plukket med en amerikansk jente og laget en unge, så da var det plutselig blitt 3, og 2 par ski, tror jeg. Ja, så 5 da, og en sykkel. Da flyttet vi hjem igjen til Oslo, og da var det et litt sånn surår. Hva gjør jeg nå? Jeg er ikke helt sikker på hva jeg vil. Skal jeg jobbe? Skal jeg fortsette å studere? Jeg tok opp noen fag som... kunne forbedres på den der BI-eksamen min. Og så fant jeg egentlig ut at nei, dette var vi gjør noe helt annet. Og da, på det tidspunktet, når vi tok dette valget, så var det den minste byen jeg hadde bodd i Oslo. Det vi da bestemte oss for å gjøre, var å flytte til en liten bygd, rett i nærheten av Stryn, med 600 sjeler, og drive Innvik Fjordhotell. Som hadde hatt blodrøde tall i noen år, fordi de var egentlig veldig for små og var helt sånn sesongbasert, levde av sommerturismen, og så de 3 månedene de tjente penger måtte de tære på de andre 9. Så mandatet mitt der fra styret var egentlig å se sånn, kan du få snudd dette rundt, er det liv laget, eller er den tiden over? Så vi hadde en sånn 2-årsplan på å bli der, som endte opp med å bli 4,5. Men da hadde vi snudd det, og så var det også rigget for å tjene penger de neste 2 årene, for den bransjen er jo litt sånn på kontrakter og sånn, så da kjente jeg på at da har jeg endret og fikset og bygget opp det, da må jeg gjøre noe annet. Og så er det viktig med fallhøyde, så det som hadde skjedd der var at da hadde vi jo i mellomtiden lagt på oss 2 unger til,
ja.
Så da var det blitt 5. Ikke så mye tid til ski, så det var fortsatt bare 5. Og så fikk min daværende kone fikk en kraftig fødselsdepresjon etter nummer 3. Så jeg måtte rett og slett på kort varsel når hun ble sykemeldt av sin fastlege, steppe inn og ta over foreldrepermisjonen. Rett før den siste sommersesongen jeg var der. Og da skjønte jeg at ok, nå er det på tide å skifte beite. For den sommersesongen gikk jo bra, for den var jo lagt opp for lenge siden. Så da gjorde jeg ting i helt feil rekkefølge, fordi av og til så må man det. Jeg sa opp jobben.
Ja.
Så ringte jeg banken og sa, hei, jeg har funnet et hus i nærheten av Oslo, jeg skal kjøpe. Det var viktig at jeg gjorde det med en gang før banken fant ut at jeg hadde sagt, for da hadde jeg jo ikke inntekt, ikke sant? Og det går fort på bygda når noen gjør noe drastisk. Så jeg tror kanskje de 2 telefonene var rett etter hverandre, så jeg fikk ordnet meg banklån. Og så var jeg på et par visninger i Oslo, og så kjøpte jeg hus sånn uken etterpå. Og så tenkte jeg må ha en jobb. Så da fant ut hva det synes jeg gøyest å jobbe med. Jo, egentlig så det jo å bygge opp noe, trening, altså treningsbransjen, som hadde jobbet i 3 år i California. Så tenkte jeg sånn, ja, men det finnes jo bare 2 treningssenter i Norge, det Sats og det Elixia, så jeg tar og sender et brev til hver av de. Og så sier jeg, nå må vi finne på noe gøy sammen. Jeg var på intervjurunder hos begge, og så virket det som gøyest å jobbe i Elixia. Så da begynte jeg der, hva var det? 3-4 måneder etter at jeg hadde sagt opp og kjøpt hus og gjort alle de tingene, med å bygge opp bedriftsavdelingen til Elixia den gang.
Hvor lenge var du i Elixia?
Det ble vel nesten 6 år. Da var den for så vidt bygd opp, og så var Elixia blitt noe helt annet enn da jeg startet. Mye større, og så kjente jeg at nå går dette her så det griner og begynner å bli kjedelig, så nå må jeg ha nye utfordringer.
Hva gjorde du da?
Da fant jeg et lite konsulentselskap som het Curious, som drev med sånne verdi- og visjonsprosesser og hvordan få liksom, bedriftskulturen til å trekke i samme retning med folk som heier på hverandre og masse entusiasme mot et felles mål. Og da var det vel 5 stykker, tror jeg, som jeg begynte, og så var egentlig jobben min å sparke inn dører. Ja. For vi hadde sånne onsdagsmøter hvor vi satte oss ned og så bare sånn, hvilke gøye selskap vil vi jobbe med? Og så heiv alle konsulentene bare ut sånn smørbrødliste og sier ja, kule ting. Og så ringte jeg de og boket meg inn på møter og fikk en fot inn i døra. Og så gjorde vi jo drittbra. Så vi fikk en, sånn, for oss en stor kontrakt i penger, men for dem en bitte liten en, for vi gikk liksom på sånn Flytoget, Adecco, altså for dem så var det liksom 500 000 var det sånn, det var det de brukte i pappkopper det på en uke. Så det var kjempegøy, men igjen et selskap som vokste veldig fort, og litt hånd til munn. Og det blir jo ganske, sånn, jeg solgte, og de andre gjorde. Og hvis jeg ikke solgte en måned, så fikk ikke de andre lønn måneden etterpå. Og det er ganske tøft å stå i. Og samtidig med det så ble jeg skilt. Avlønningen min i det selskapet det stemte ikke helt med det som har blitt solgt inn. Og det er også et sånt stalltips. Hvis dere har mye provisjon i jobben deres, så høres det alltid veldig bra ut på forhånd. Men ta høyde for at det kan ta litt tid å komme dit. Så det ble drøye 2 år der, før jeg bytta beite igjen til der vi jobber nå, som er studentsamskipnaden i Oslo, i markedsavdelingen. Og det er verdens beste jobb, for der har jeg vært siden 2012, men jeg har jo egentlig hatt 4-5 forskjellige jobber.
Selv om, og masse frihet, har du ikke det?
Ikke minst. Og jeg får endelig liksom bare, jeg får bruke tid på det jeg er god på. Og så slipper jeg å bruke tid på det jeg ikke er så god på.
Ja, for det som slår meg da, når du sier om dette med ikke følge strømmen, for spenningen er et annet sted, så er det jo noe med, som du har nevnt, dette med fremtiden og kontroll, for nå beveger vi oss inn mot dette hovedtema som du er litt sånn opptatt av når vi snakker om karriere. Kan ikke du, vi har cirka sånn 20 minutter igjen, for vi skal liksom virkelig få klemt inn tankene dine rundt akkurat dette her. Kan ikke du si litt om dette med kontroll og plan og fremtiden? For det er altså, i hvert fall din refleksjon, for dette her opplever jeg stresser veldig mange. What's your take on it?
Nei, altså min erfaring da, for alt det jeg har vært, og sånn som jeg har valgt opp igjennom, har jo en, holdt på å si, en CV som ikke ligner grisen, men fellesnevneren for min del med alle de tingene jeg har gjort på den CV'en, er jo rett og slett at jeg har valgt utifra ting som jeg synes liksom, fikk meg til å vokse. Ikke sant? Og det er liksom et sånt godt råd. Hvis du står overfor et karrierevalg, et livsvalg, eller noe sånt, sånn, ha de riktige verdiene som avgjør det valget. Ikke sånn, ja, det er mye mer lønn. Ikke spør deg selv om det er riktig, ikke spør meg om jeg blir lykkelig, og så videre. Men spør deg selv om det kommer dette til å få meg til å vokse som menneske. Utvider komfortzonen min. Jeg tror at nøkkelen ligger der for å få et rikt og spennende liv. I Norge så tjener vi jo stort sett alle godt nok, hvis vi bare liksom setter tæring etter næring. Så det er ikke sikkert at du blir lykkeligere med en Lamborghini enn en Toyota. Du kommer deg fra A til B i 80 uansett, hvor mange hestekrefter du har i det landet her. Så dette her med, som du er litt inne på da, det, sånn, vi har ikke kontroll på på fremtiden. Det finns ikke noen plan, selv om vi liker å planlegge og liksom ta høyde for. Og,
Hvorfor vi så glad i å planlegge og ta høyde? Hvorfor må vi vite, ikke sant, allerede på videregående, så skal du velge en eller annen retning, eller mest sannsynlig. Hvorfor det skrudd sammen sånn at vi må forsøke å ha kontroll og skulle vite alt?
Vi har jo en iboende gen i menneskene for trygghet. Og det er jo sånn vi har skrudd sammen. Alt som nytt eller utfordrende eller ukjent har jo et element av skummelt i seg. Og sånt er vi jo rigget fra siden den der huleligningen vi startet podden med. Det handler rett og slett om at vi ikke skal bli spist av en sånn der sabeltantiger. Så det har vi jo bare i oss, at nytt er litt skummelt. Kanskje spesielt hvis vi ser tilbake på sånn, verden siden 12. mars nå, så er jo det verdens beste eksempel på at vi egentlig ikke har kontroll på en dritt. Men allikevel så sitter du, kjære lytter, og hører på nå i dag. Fordi det har jo tross alt gått bra, selv om det har vært annerledes og rart og utfordrende og vanskelig, selvfølgelig på forskjellige nivåer for forskjellige mennesker. Dette kommer også til å gå bra. Det ikke sikkert at det blir sånn som det var før, men det kommer til å gå bra. Og det som liksom lærdommen, som kanskje ekstrem da, når man står i en pandemi, er det at det finnes jo ikke noen garantier. Branner oppstår, du må justere kurs, du må lære mest mulig selv, sånn at du er best mulig rustet til dette her, du må improvisere. Alle improviserer uansett. Hvis du ser noen rundt deg som later som de har kontroll, så er de bare jækla flinke til å holde maska. Det er ingen som har kontroll. Alle skjønner det straks de får barn.
Altså, ja, og det noe med å innse det og akseptere det, tror jeg. Livet mitt, det har ikke blitt sånn som jeg hadde tenkt det skulle bli. Men jeg har bestemt meg for å hverken label it bad or good. Altså, det 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 er. Og så tenker jeg heller sånn, jeg akkurat der jeg skal være jeg nå. Mm. Og så kan jeg ha drømmer og håp og ønsker og visjoner, og så det akkurat noe med det, og det snakker jeg, eller tenker jeg mye om i karriereveiledning også. Dette med å skape det rommet for å improvisere i møte med andre mennesker, altså ikke ha masse strukturer og modeller, og ja, en eller annen sånn trakt som jeg skal presse folk inn i, fordi jeg tror det lurt å snakke om dette her, men heller rett og slett, ja, se hva som skjer da.
Mm. Altså, vi har ikke kontroll på noe, det eneste vi har kontroll på, det hvordan du reagerer på ting, eller agerer på ting. Altså, det kommer til å skje tusen ting, millioner av ting mellom nå og vi skal reise videre, som du ikke har sjans til å forutse eller påvirke på forhånd. Og din jobb som individ er jo rett og slett å være best mulig rustet for din egen del og de rundt deg som du er glad i, til å kunne liksom, ok, nå skjedde det. Hvordan løser jeg det? Eller hvordan utnytter jeg dette? Sånn, hvordan kan dette bygge meg opp? Det er liksom, det er sånn det er. Sånn er livet.
Mm. Og det her får meg til å tenke litt, fordi andre steder i verden, da, jeg har jo reist en del, og det har jo du også, så er det jo sånn at jeg bare ser på pandemien for eksempel, det er relativt greit styrt land, ting fungerer, og ikke sant, man hører jo stort sett på politikerne, og det er litt mer ryddig forhold her enn andre steder, så en del andre mennesker, en del andre land med helt andre forutsetninger har ikke noe annet valg de enn å improvisere, og noen vet jo ikke hva de skal spise i morgen, vet ikke om de har nok mat i morgen, vet ikke om barna sine kan få muligheten til å gå på skole, fordi det går ikke noe buss, ikke sant? Det er jo en helt annen verden der ute, og det har jeg begynt å tenke på mer og mer og mer, og det har gitt meg en sånn enorm ro. Akkurat det du sier, at jeg har egentlig ikke så himla mye kontroll, men jeg kan håndtere i stor grad hvordan jeg lar det påvirke meg, og prøve å være bevisst på hvordan jeg håndterer det. Det er jo litt av nøkkelen, sånn som du sier, når man står overfor karrierevalg eller utdanningsvalg, sånn som du beskrev, som egentlig ikke var noen ting for deg, eller, og litt sånn som du sa i forhold til at ikke det ikke var noe særlig venner å få i begynnelsen, for det er jo ikke så lett å forholde seg til det, og det er heller ikke så lett bestandig å forholde seg til at man har valgt feil studie, eller gå gjennom en skilsmisse, eller det betyr jo ikke ting er enkelt, for at dette her kan jo være enkelt for oss å si og snakke om, men det er ofte så stort gap mellom teori og praksis. Mhm. Så, ikke sant? Og du snakket litt om verdier, hva det du har styrt etter i livet ditt da, som gjør at du har kommet fram til akkurat det du sa nå?
Jeg tror jeg har vært litt heldig, fordi Jeg har alltid syntes at nye ting er spennende. Det kan nok komme av bakgrunnen min, hvor jeg liksom bytta land, skole, kontinent, språk, lukt, kultur, mat, hvert tredje til femte år. Da blir man på en måte tvunget til å lære seg og liksom knekke koden på nye ting. Og det betyr ikke at jeg synes det behagelig nå heller, men jeg synes det spennende. Og så har jeg jo sett at hver gang jeg har tatt et spennende valg og et uortodoks valg, og ser at vet du, her lærte jeg masse, her vokste jeg, her ble jeg en større Magnar som mer komfortabel med mer ting, så tenkte jeg at det var kanskje ikke så dumt. Og etter hvert som du legger på deg en del sånne erfaringer, så kommer jeg liksom fram til at sånn, skal du velge, skal du ta et valg, så liksom velg for Guds skyld det som utfordrer deg, og som gjør at du vokser på noe, og at du lærer noe. Ikke ta det trygge valget, fordi jeg er sikker på at hvis du stikker på et gamlehjem og snakker med disse her 90 pluss folka, og så sier du sånn, du, er det noe du angrer på da? Så kan man alltid si sånn, ja, jeg skulle ønske jeg hadde tatt sjansen på, eller da jeg var 29 så hadde jeg en mulighet til, men så valgte jeg det trygge. Jeg tror gamlehjemmene våre er fulle av folk som angrer. Og en ting, liksom, du kan godt angre på en ting du kunne gjort når du var 17 eller 25, men da har du faktisk jækla mye tid igjen. Men når du sitter på gamlehjemmet, da har du ikke så mye tid igjen. Da er det for sent. Bare sånn, husk at dere skal dø da, folkens. Jeg jobber med livsforsikring, vi skal alle dø. Gjør det gøy og spennende og voksne i mellomtiden. Så kan du se tilbake på livet ditt, og så sånn, ikke angre så mye da.
Nei, og så tror jeg man vet aldri rekkevidden av valgene sine heller, ikke sant? Jeg kan tenke meg at det var bra for meg, men så var det ikke det. Og samtidig så er det jo sånn at det er jo ikke alle som liker det usikre, og som nødvendigvis liker det å vokse eller være ute av komfortzonen. Det er jo plass til den halvparten i samfunnet også.
Mm. Jeg kan jo, uten å komme inn på detaljer, bare si at jeg gjorde kanskje mitt aller, aller, aller dårligste valg for, når var det? 11-12 år siden, som fikk enorme konsekvenser for meg og de rundt meg. Og kastet meg inn i kanskje mine to tøffeste år noensinne. Og når jeg sto midt oppi det, så kjentes det ikke ut som om det var et klokt valg, eller et valg som ville komme noe positivt ut av. Men når jeg ser tilbake nå, 10-11 år etterpå, så ja, det kunne vært litt mindre voldsomt, men læringen og det jeg lærte om meg selv og veksten min og den personen som jeg er blitt uten den kjempesmellen, har ikke vært i nærheten, så nå er jeg takknemlig.
Mm. Men det er man ofte ikke når man står midt oppi noe sånn som du beskriver, og det er litt sånn, ikke sant, etterpåklokskapen og alle refleksjonene og innsiktene og det som kommer i etterkant, så tenker jeg, så er det jo noe med modningsgrad, altså både karrieremodenhet, altså dette med alder, det er jo forskjell på å være 17 og 45. Mm. At man skal jo gå på noen smeller, men hva tenker du er viktige egenskaper, eller vi snakker jo mye om dette med å være resilient, ikke sant, motstandsdyktig og robust, hva tenker du særlig, og det er mange unge lyttere her fra 17 pluss, men det er også helt opp til liksom 69-70 år, hva tenker du er på en måte noen av ingrediensene i det å tåle livet litt grann, på godt og vondt, og nå er det variasjoner da, det er jo ikke sant, det er noen ting man bare ikke skal tåle å stå i, men hvis vi snakker litt sånn generelt, hva vil du peke på er liksom ingrediensene for å ha, være litt motstandsdyktig?
Jo da, det er egentlig litt sånn i fortsettelsen av det å ta valg som gjør at du vokser, og det er at altså, jo tidligere du utvikler evnen til å liksom utstå eller tåle kortsiktig ubehag,
ja,
som gjør at du kan få en langsiktig gevinst på en eller annen måte. Det, altså den muskelen der, den der ubehagsmuskelen, den må du bare trene på. Fordi det er ofte sånn at nye ting, ikke sant? Det er ikke gøy å starte på noe som du føler at du mestrer. Det er faktisk en dritkjip følelse. Det er en noob. Alle rundt deg virker som de har kontroll. Ja, det kan godt hende at du har en doktorgrad i kjernefysikk, men når du kommer inn på den der kjernefysikkbutikken, og alle har jobbet der i 30 år, så er de kjernefysisk sånne kvantesprang foran deg, uansett hva det står på den der graden du fikk. Og det til unge lyttere, Altså når du begynner å jobbe etter at du ferdig med dette her, det skikkelig ubehagelig. For du kan ikke en dritt. Og det gjelder jo alt det nye man gjør, men det helt ok. Fordi selv om det ubehagelig, og du kjenner på uro, og du kjenner at kroppen stritter imot og hodet ditt, altså du har bare lyst til å ta stikk av bussen så fort du bare kan, med bunnen din og en meters avstand, folkens.
Ja.
så hvis du klarer å skru om, og så sånn, når den følelsen kommer, da du i vekst. Så det, og den ubehagsmuskelen, den må du trene oss.
Ja, og det gjelder jo ikke bare de som har doktorgrad, det kan jo bare være det å starte i kassa på Kiwi, eller det å ta seg en renholdsjobb, eller det å starte på en nytt studie, så som du beskrev, eller, ikke sant, dette her handler jo egentlig om det meste vi gjør som nytt, som vi ikke har gjort før, og så tenker jeg igjen, vi kan lese oss opp da, på hvordan vi skal gjøre dette, og det det et oppskrivet samfunn, som jeg pleier å si, alle skal mene noe om hvordan vi skal gjøre ting, men det jo også så individuelt, og den ubehagsmuskelen også ekstremt individuell.
Ja, definitivt. Altså, det mange som synes det ubehagelig å stå på morgenen. Det ubehagelig for de som synes det. Det mange som synes at da liksom, nå må jeg ut og løpe meg en tur eller gå meg en tur. Det ubehagelig. Det veldig lett å tenke sånn, jeg gjør det i morgen. Men da svekkes ubehagsmuskelen. Den må du styrke. Nei, jeg orker ikke å ridde. Jeg orker ikke å legge det bort nå. Jeg tar det senere. Alle de situasjonene hvor du utsetter ting, fordi det å gjøre det nå virker som et ork, eller ubehagelig, eller sånn, nei. Da du inne på den der ubehag. Og det som du sier da, det helt forskjellige nivåer. Det noen som står opp hver morgen klokka 4, løper ned på Aker Brygge, svømmer en mil i iskaldt vann, tar 200 push-ups og redder en hjemløs på veien hjem. Ikke sant? Men de har et annet ubehagsnivå som de støter på, ikke sant? Så det sånn, det der hvor du men tren på den ubehagsmuskelen, altså, det kommer du til å ha nytte av hele tiden.
Ja, og det, nå du inne på noe viktig, og nå liksom beveger vi oss litt inn på mentaltrening også, men jeg tenker at dette relevant, fordi jeg også kjenner jo på ting som ubehagelig, men så har jeg funnet en måte sånn mentalt å jobbe med det på, at jeg rett og slett klarer å mane fram et eller annet bilde i hodet som sier noen ting om når det gjort, sant? Som påvirker den følelsen at okay, ja, nå har jeg ryddet, eller nå har jeg tatt det valget, eller sånn som du vet, du har lansert karrierekurs.no nå for bittelitt siden, for forbundet med ubehag, ikke sant? Det alltid noen som skal være kritisk, og noen positive, og du vet jo ikke helt omfanget noe når du put yourself out there. Bare se hvis du skal på date. Ikke sant? Dette kan jo overføres til alle andre arenaer i livet, men jeg tror du inne på noe som viktig, og så det jo sånn, så finnes det også noen, dette har forsket litt på, og så det noen myter, altså generasjonsforskjeller mellom generasjon X og generasjon Y, og noen krever sånn instant gratification, ikke sant? Jeg vil ha det nå, jeg vil kunne det nå. Men det noe med å trene på å stå i det ubehaget, gitt at det ubehaget håndterlig, og at det et eller annet i andre enden som viktig nok.
Ja, og så det viktig når du har gjort det, og når du har vært gjennom det, om det date, om det eksamen, om det å støvsuge hjemme, om det å isbade.
Begynner
det
ny jobb, slutt jobben.
Ikke sant. Uansett hva det da, og du gruer deg til det, hvis du klarer å ta noen sekunder når det sånn, gjort, og bare tenke tilbake, var det egentlig så ille? Så jo svaret 9 av 10 ganger, kanskje 99 av 100 ganger, nei, det var ikke så ille som jeg trodde på forhånd. Og neste gang du står i en ubehagelig situasjon, så kan du også bruke det bildet. Altså de 100 siste situasjonene jeg kan huske, de var faktisk ikke så ille etterpå som jeg trodde på forhånd. Men sånn har vi skrudd sammen. Og så har jeg en ting til, fordi nå høres jo litt ut som sånn mor godhjertet mennesker, og sånn veldig sånn, og vi bryr oss jo veldig om våre medmennesker. Men det å alltid sette andre først, heller ikke en god strategi. Fordi man skal jo hjelpe andre, man skal være snill med andre, man skal bidra, man skal løfte, man skal heie, man skal støtte, man skal dra, man skal dytte, ikke sant, de rundt seg for å, liksom, at de skal bli så bra som mulig. For meg så det en kjempeviktig verdi. Og så har jeg jo lært etter hvert at hvis jeg ikke klarer å også prioritere meg, så går jeg tom. Ikke sant? Og jeg får jo også masse energi av å hjelpe andre, men sånn, hvis jeg ikke tar meg tid til litt stillhet, eller trening, eller liksom være med de jeg glad i, hvis jeg ikke tar meg tid til å betale regningene mine, ikke sant? Altså, jeg kan gjøre det senere, ikke sant? Nå skal jeg redde henne, nå skal jeg hjelpe han, eller nå skal jeg holde det foredraget, eller nå skal jeg være med på det, ikke sant? Du må også tørre å si nei og tørre å si at, vet du hva, nå trenger Magnar akkurat å gjøre dette for Magnar sin del, for ellers så kan ikke Magnar bidra for de rundt seg. Og det ikke noe feil med det. Du ikke ego for det. Da du lur, for da kan du hjelpe enda flere. Og så det en ting. Den her riktig, altså. Det alltid for mye å gjøre. Det bare innse med en gang. Du blir ikke ferdig. Det alltid for mye å gjøre. Uansett hvor det i livet, det alltid for mye å gjøre. Og det bare innse med en gang. Sånn det skrudd sammen. Det du kan gjøre å finne ut og fokusere på hva som det viktigste for deg nå. Og så bruker du tiden din på det. De 100 eller 10 eller 1000 andre tingene, de der for det. Men du må finne liksom kjernen av det som viktig for deg nå, og fokusere på det, og så det greit at du aldri blir ferdig med alt.
Ikke sant? Sånn... Så tenker jeg at disse to tingene henger litt sammen, for du var inne på dette med å sette grenser. Ja. Og det som litt fascinerende, dette liksom tilbake til personlighetstrekk, og at noen har jo nesten skapt seg en sånn identitet knyttet til det å være noen ting for andre. Mm. Og i det man ikke i stand til å hjelpe andre eller være noe for andre, så begynner man å lure på hvem man for man har så tett, altså blandet litt igjen da, jeg det jeg gjør, så det å kunne være hele tiden den som andre ringer, som andre lener seg på, du den som fikser og mekker og ordner og bidrar, og i det du kjenner at kanskje ingen trenger deg, eller du på en måte har gjort det du kan for andre, så føler man seg verdiløs.
Ja.
Det er en ting som jeg ofte opplever, blant annet i møte med en del som jeg har i karriereveiledning, som har hatt utfordringer med å sette grenser på jobben sin.
Mm.
Og det akkurat noe med det du beskriver nå, dette med å kjenne litt på hvor går egne grenser, hva det som gjør at det koster så mye å si nei til sjefen, eller nei til kollegaene, eller å bare droppe og bake akkurat den kaka, eller å måtte bidra inn, da, men heller kunne la være denne uka, eller man trenger ikke stille på alle foreldresamtaler, eller, ikke sant? Det å tåle å sette grenser, det tror jeg også henger sammen med at folk redd for å si nei, fordi man redd for hva andre, vi bruker mye tid på å tenke hva andre skal tenke om gjennom oss.
Mm.
Og det jo også en sånn energidrainage.
Ja, men i og med at alle andre også gjør det, så må du huske på at det ikke så mange som tenker på deg. Det bare du som kan gjøre. Siden vi bruker så mye energi på å tenke på hva andre tenker på oss, men sånn, jeg tenker ikke så veldig mye på deg, Elaine, selv om jeg kjenner deg veldig godt og har kjent deg lenge. Men av og til så dukker du opp i feeden min, eller så ringer du, eller så kommer en sms, og da tenker jeg masse på deg akkurat da. Men jeg må vel ærlig innrømme at jeg ikke tenker så veldig mye på deg i hverdagen min. Og så håper jeg ikke du går og tenker masse på meg, for da bruker du fokus feil sted. Jeg håper du tenker på ungen og mannen din.
Ja, for det og foreldrene mine, ja. Jeg tenker ikke mye på deg, Magnar.
Nei, nemlig. Men vi glad i hverandre for det.
Ja, og vi ser hverandre ikke mye heller. Det jo en gang hvert femte år, og vi var jo kollegaer tilbake for 10 år siden. Men samtidig så det noe med at jeg ønsker at du har det bra. Jeg ønsker at du har et så godt liv som du kan ha. Og du har jo to små barn i tillegg. Ja, du har 5 barn, men nå har du jo 2. Du har vel 3 ja. Som litt eldre og 2 som små.
Stemmer det. Jeg har 3 barnevakter og 2 små barn.
Ja, pluss at du har full jobb.
Ja.
Vil du si nå at du god på å sette grenser?
Jeg mye bedre nå enn jeg var når jeg var 15, 20, 25, 30, 35. Jeg jobber fortsatt med det. Fordi sånn i utgangspunktet så jeg jo en giver, som amerikanerne sier, og jeg har lyst til å hjelpe, og det gir meg glede å hjelpe andre. Og så har jeg blitt mye bedre etter den smellen for 11 år siden på å så si at, vet du hva, hva det Magna trenger nå? Og så det noen signaler i kroppen min som jeg kan kjenne etter hvis det har vært en periode med for mye ut og ikke nok inn.
Hva det du kjenner da?
Nei, uro.
Inni deg liksom, i kroppen?
Ja, jeg kjenner uro. Altså, uro ikke farlig. Uro jo sånn, ingen dør av uro. Men det jo ikke behagelig heller. Og det jo, for min del, da, så det jo et signal om at nå det et eller annet som, når du liksom, når du gitt for mye ut, og nå må du ta litt tid til deg selv. Og inntil jeg gikk på den smellen og lærte meg å kjenne etter på sånne ting, så var det bare sånn man la lopp på. For det var ikke produktivt. Ikke sant? Det kom ikke noe vei med å dvele sånne ting. Det var bare å gønne på å dundre videre, uansett. Men jeg har funnet en del ting som gir meg ro. Jeg har jo ikke hår, så det å stå i en sånn der vannfalldusj med full sprut og varmt vann, så det renner ned og suser på øra, så det høres ut som du står i en sånn varm foss i Amazonas. Noen minutter med det, ro. Setter man ned og spiller piano, etter 10 minutter, så kan det være så mye pandemi det bare vil for min del. Det kanske mye restskatt det bare vil. Da jeg sånn, da jeg i zen. Jeg kan lese en bok, jeg kan se på en solnedgang, jeg kan finne et blad. Altså, det helt teite ting, da, men for meg så det, det funker for meg da. Jeg var veldig god til å gå på adrenalin frem til jeg gikk på den smellen. Og det jeg lærte meg etterpå var at du må også kunne gå på ro, for du trenger den balansen. Så,
ja, og nå det noe som slår meg, fordi også når man står overfor karrierevalg, så det jo noe med liksom, hvor det man velger fra, forstår du litt hvor jeg vil nå? Velger man fra adrenalin, velger man fra ro, velger man fra et sånt fortidsperspektiv med alt som har vært og hva man har gjort, eller velger man fra et fremtidsperspektiv, hvordan man ønsker at det skal være, eller klarer man å velge fra her og nå, hva det som riktig og viktig for meg akkurat nå, uten å nødvendigvis vite hva som blir om 10 år. Mm. Og jeg tror du inne på noe viktig, fordi det mye uro i verden, og det også mye uro i mennesket, og så det også veldig mye bra i verden.
Det det.
Det må man huske å ta med seg. Altså, fokuset har tendens til å bli... Og ikke sant, det utfordrende å stå for karrierevalg, og det vanskelig, så tenker jeg, jo mer vi sier at ting utfordrende og vanskelig, ja, jo mer utfordrende og vanskeligere blir det jo. Mm. Det trenger ikke være drit vanskelig å velge seg en ny karrierevei.
Nei.
Ikke sant?
Vi mennesker også skrudd sammen sånn at vi tiltrekkes av drama og katastrofer og vanskelig, og det sånn, hvis du leser VG, ikke sant, det sånn, det jo nesten dommedag. Mm. Og det jo sånn som på, hvis du ser på disse, dette til våre eldre lyttere som fortsatt ser på linjær TV, hvis du ser på Dagsrevyen om kvelden, så forteller de om bilulykkene. Men de forteller ikke om de sånn 740.000 bilturene i dag i Norge som gikk bra.
Og det det, og det var også forsket på, det var en rapport som gjorde at i det man stod på og leste avisen, så rapporterte folk innom x antall prosent dårligere dager, ja. Og så klarte de å finne en lang korrelasjon der, så jeg tror også det å være bevisst hva man leser, altså dette med kritisk tenkning, hvem til å sortere, altså i hvert fall knyttet til karriere da, hvem det du lar påvirke deg, og hva det du lar påvirke deg?
Og jeg har jo tatt en av disse her mer populære slogene som alle kjenner, og så videreutviklet den til det gode for den norske befolkning. Og det jo den der, dagen ikke helt den samme uten. Den mye bedre. Så ikke les tabloidavisene om morgenen før du går på jobb. Det sånn, nyhetene handler jo egentlig om, det jo ingenting nytt. Vi bor i Norge, det dårlig vær. Noen har vært slemme med noen, noen har krasjet. Norsk fotball fortsatt like dårlig. Det sånn, nyhetene egentlig bare en sånn bekreftelse på at alt som det pleier å være. Det ikke noe nytt der, så hvis du litt kritisk på det. Så VG, dagen ikke den samme uten, den mye bedre. Les litt mindre aviser og bruk litt mer tid på deg selv, og kjenne etter hvordan du har det, og hjelp noen.
Mm. Men Magnar, nå vi jo snart ved vei sende denne podcasten, og hvis du nå ser tilbake og skulle litt 20 år gamle Magnar karriereveiledning eller noen karrieretips eller karriereråd, hva skulle det ha vært?
Tør mer. Lær deg å vise hvem du til de rundt deg, uten å frykte.
Si det en gang til.
Jo, tør å vise til de rundt deg hvem du uten å være redd for å bli utstøtt. Vi går rundt med en sånn maske alle sammen. Jeg mistet min for 11 år siden. Noen av mine aller beste og nærmeste venner og samtaler og fine stunder har jeg hatt etter at jeg tørte å vise at jeg var sårbar og var svak og ikke klarte å mestre noe. Dette fikser jeg ikke. Da kommer det fine mennesker fram, altså. Når det gjelder direkte på karriere, så tenker jeg sånn, kjenn etter, liksom, hva synes du var gøy på skolen? Hva har gitt deg glede? Hva gir deg energi av å drive med? Var det noen av fagene som du synes var dritgøy, men ikke tørte å si høyt, fordi alle andre synes det var teite fag? Ja, kanskje det faget ditt, da. kanskje det det du skal forske litt mer på hva for noe. Jeg har jo en 21-åring selv som akkurat begynte å studere nå, og hun har vært litt sånn, hva skal jeg begynne å studere, skal jeg begynne å studere det, skal jeg begynne å studere det, bare sånn, ikke begynne å studere enda, haster ikke. Du rekker jo fortsatt to bachelor, og kan en bachelor og en master før du 30. Det sånn, du skal ikke trenge å vite alt når du 17, 19, 20, 22, 25, 40, 50. Altså, hva skal jeg jobbe med når jeg 80? Jeg har ikke peiling. Men hvis jeg kjenner litt ubehag når jeg begynner i den jobben, ja, da får den meg til å vokse. Da jeg på rett vei.
Vet du hva, jeg likte veldig godt, og det var noe som festet seg nå. Vet du hva, det haster ikke.
Nei, det gjør ikke det.
Men det oppleves ofte som om det haster å få barn, og det haster å finne seg en partner, og det haster å få en promotion, og det haster seg for lønnsøkning, og det haster seg på trening. Altså,
jeg kan gi to eksempler fra de siste tre månedene. Jeg treffer jo masse studenter i jobben min, og vi drev å jobbe til sommer med å digitalisere masse greier, fordi det korona og ting skjer på nett. Og da traff jeg to fantastisk flotte studenter, med tre dagers mellomrom, som begge hadde hoppet av psykologiprofesjon på tredje året. Og det dritvanskelig å komme inn på. Det sånn langt over snittet skoleflink hvis du kommer inn på psykologiprofesjon rett fra videregående, og det hadde begge gjort. Og så hadde de kjent på etter hvert som de kom utover i studiet og sånn, og sånn, vet du hva, dette har jeg valgt på feil grunnlag. Dette er forventningene de rundt meg. Det er fordi jeg har vært skoleflink, det er fordi jeg har vært forventet. Så hun ene har vridd det over til å jobbe mer med bedriftspsykologi og org og ledelse, og så bruke grunnlaget fra psykologistudiet til det. Hun andre har hoppet helt av og spiller fløyte på musikkhøyskolen, for det er det hun har lyst til. Så ta dere litt tid. Det haster ikke. Og så er det lov å endre mening underveis.
Magna, nå fikk jeg litt ro.
Bra.
Jeg gjorde det. Det er en viktig påminnelse. Vet du hva? Det haster ikke.
Haster ikke. Solen står opp i morgen.
Ja, det betyr ikke at man ikke skal få det gjort, men jeg skjønner at noen valg må tas hvis det søkefrist på, ikke sant, man skal søke på utdanninger, eller en sånn søkefrist på en spesifikk arbeids- eller en jobbstilling du vil ha. Eller. Men generelt så tror jeg vi stresser oss selv mer enn hva som nødvendig.
Gjør det.
Så kanskje ukas oppfordring er, bry deg litt om de rundt deg, men fyll på selv, og lag deg en liste over haster, haster ikke, viktig, ikke viktig. Og prioritere det som haster og er viktig, hvis det er liksom kritisk, og så ser man litt hva som er hva.
Jep. Gode og kloke ord for deg, som alltid, Elin.
Og like måte, Magna. Det var en sann fryd å ha deg på podcasten.
God greie.
Ja, god greie. Takk for en fin prat, og at vi fikk lov til å bli med på din lille store karrierereise, som bærer preg av masse spennende og mye fordelaktig, og har vært i noen ulike bransjer også. Mm. Det er jo ikke sånn at man 40 år i en jobb lenger.
Nei.
Arbeidsmarkedet og samfunnet har jo endret seg.
Faktisk,
og det jo du et godt bevis på. Nå det en jobb du trives i, og du visste jo ikke for 15 år siden at du skulle være i den jobben du nå.
Aldri i verden.
Sant?
Ikke sjans til å vite det.
Magnar, hjertelig takk. Vi ses eller snakkes om ikke alt for lenge.
Ja.
Du, hvor det folk kan finne ut av mer om deg?
Sånn på disse sosiale mediene og sånn?
Ja, for eksempel.
Nei, altså, jeg på Snap og Insta, Facebook, som de fleste.
Ja.
Ikke så veldig aktiv på TikTok, men jeg har det også.
Det har du.
Jeg er ikke noe danser.
Nei, du er ikke noe danser, men du er sabla god på å spille piano og lage show da.
Det er sant.
Magnar, takk for praten.
Selv takk.
Vi snakkes.
Vi ses plutselig.
Ha det.
Ha det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.